Dievčence a šuhajkovia, vítajte pri sledovaní nového dielu podcastu Na dušok. Keby som vám dal hádať, kde teraz stojím, asi by ste ťažko uhádli, že sme v Bratislave. Dnes si predstavíme Bratislava PD Vinohrady s úplne novým projektom, ktorý sa volá Enoa. Znie záhadne. A čo to znamená, si predstavíme v podcaste. Poďte s nami.
Na dúšok s Petkom.
Vinárstvo hralo v histórii mesta Bratislava významnú úlohu a stáročia bolo ekonomickým motorom prosperity. Časy sa však menia a vinič z koloritu malokarpatských pahorkov metropolí čoraz hustejšie nahrádza obytná výstavba. Jedným z posledných Mohikánov, ktorí zvládli prechod do kapitalizmu, je PD Vinohrady v mestskej časti Krasňany a ako držia krok s dobou, sme si prišli preveriť osobne. Keďže téma nealkovína je úplne čerstvá, hýbe svetom a mňa to extrémne zaujíma, tak som poprosil Jana, aby nás zobral hneď k technológii, aby sme si tu pozreli, aby sme sa nadýchali atmosféry a nechali si to poriadne technicky vysvetliť. Ahoj, rád ťa vidím.
Ahoj aj teba.
Ďakujem za pozvanie.
Som rád, že ste venovali teda aj tejto téme, že sa chcete venovať. Ja by som rád bol, keby sme aj hneď na začiatok ochutnali nejaké naše dealkoholizované víno. V tomto prípade je to rúžový Cabernet Sauvignon. Sauvignon aj preto, že všeobecne sa odporúča dealkoholizovať práve aromatickejšie odrody, pretože samozrejme s tým deálkom trošičku aj tie arómy odchádza. Na tak na zdravie dúfam, že bude chutiť.
Tak keď to porovnám s normálnym vínom, trošku akože taký aromatický, viac taký muštová aroma pre mňa.
Áno,
to,
áno.
Vyloženie čerstvého hrozna vytlačeného. Šťavnaté. Môžem šoférovať potom.
Presne tak, presne tak. Samozrejme s tým etanolom tam trošičku toho tela odíde, preto to nahradzujeme aj časťou rektifikovaným hroznovým muštom a práve preto je tam tá intenzívnejšia chuť toho muštu a samotného hrozna ako takého. Ale súčasne sa nestráca ako keby aj tá duša toho vína ako takého.
Hneď si skočil do veľmi odvážneho slova alebo takého možno náročnejšie zrozumiteľného rektifikácia. Ja by som ťa poprosil, že poďme si to vysvetliť od začiatku.
Dobre.
Čo musí víno absolvovať, aby sa stalo z neho takéto nealkovíno? Je správny výzor?
Správne je to dealkoholizované víno. Pretože nealkovíno by bolo asi víno, ktoré už sa narodí nealkoholické. A my alkoholické víno dealkoholizujeme. Myslím si, že bol to taký náš trošku nápad. Sledujeme dlhodobo tie trendy, hlavne aj čo sa týka napríklad piva, kde pivo pred 15 rokmi sa začalo robiť dealkoholizované pivo a ľudia k tomu pristupovali tak opatrne a v dnešnej dobe pivo, teda nealkoholické pivo, patrí medzi najobľúbenejšie, dá sa povedať. Tam je trošku iný systém výroby. My zoberieme víno a to preplachujeme cez takú špeciálnu membránu, ktorá je chránená talianským patentom. A práve tá membrána má tak nastavené tie dierky v sebe, že zachytáva iba molekuly etanolu. To znamená, že to víno ako keby prejde ďalej cez membránu, ale etanol zostáva zachytený na povrchu a povrch tej mriežky je oplachovaný čistou vodou a ten etanol je vyplavovaný.
Ten stroj tu máme teraz za nami, áno?
Áno, ten stroj je tu za nami.
Áno,
presne tak. Je to talianská značka Juclas. Zatiaľ sme prví, ktorý ho máme na Slovensku. Je to úplne iný systém dealkoholizácie vína, ako sa doteraz používal. Doteraz sa používa systém vákuovej odparky, kde v podstate vo váku pri teplote 22 stupňov to víno vre a ten etanol sa odparuje. Je to trošku nevýhoda v tom, že spolu s tým etanolom sa odparuje aj väčšina aromatických látok a to víno sa potom rozdelí na tri časti, pričom jedno je taký ako keby hustá forma vína, taký koncentrát. Ďalej je to alkoholická voda, ktorá sa potom znovu musí ešte raz dealkoholizovať a z toho vzniká nejaký alkohol, zhruba 28% alkoholu to má. A vzniká z toho tzv. Biologická voda, ktorá sa zase vracia do toho vína. Výsledkom je pomerne náročný produkt, ktorý je, to víno je totálne rozbité, nemá skoro žiadne tie vlastnosti, ktoré by víno, od ktorých by sme očakávali, tak sa tam stráca napríklad väčšina polyfenolov, taninov a všetkých tých dobrých vecí, ktoré vo víne chceme zachovať. A tým, že to víno rozbité, tak ho musíme pomerne komplikovane skladať. Toto sme tiež skúšali u nás, že my sa tomu venujeme už pomaly 2 roky, aby sme nejaké dobré víno vyvinuli. A štandardne sa aj používa na výrobu dealkoholizovaného vína víno nižšej kvality. Je to v podstate, že vinár má nejaké víno, ktoré sa mu nepredáva, tak sa rozhodne buď ho dať do pálenice, alebo ho dealkoholizuje. Aspoň tak to funguje v Taliansku a Španielsku. My sme sa rozhodli s cestou úplne opačnou, to znamená, že...
Sa zlako, že mi to teraz povieš, nie. Že vy to nekvalitné víno, čo sa vám nepáči, tak to robíte.
My práve, že sa snažíme dealkoholizovať kvalitné víno. Je to víno, ktoré si sami dorábame, nakupujeme hrozno a dorábame si víno a to víno potom, ktoré naozaj, tvrdím, dovolím si povedať, že tej vyššej alebo najvyššej kvality, tak to dealkoholizujeme. Je to aj kvôli tomu, že síce tá cena potom výsledná trošku vyššia, ale aj ten proces po dealkoholizácii vína je oveľa jednoduchší a to víno má, si zachováva všetky vlastnosti pôvodného vína.
Spomínal si tú technológiu, mne tam vyskočila jedna vec. Ostáva tam nejaký etanol. Čo s ním potom?
Ten etanol vo vode sa vyplavuje a to je zhruba že 0,2%, takže to ide rovno do kanalizácie. To není, že my ten etanol niekde
takže
ďalej nechávame.
Takže kanalizačné tvory majú.
Áno, áno, áno.
Je to veselo.
Je to veľmi, veľmi slabá koncentrácia. Nevýhodou je, že my na 1000 litrov vína spotrebujeme 7000 litrov vody, ktorá preplachuje práve tú membranu.
Je to ako technologicky veľmi náročný proces, keby som sa mohol spýtať ekonomicky na to. Povedal si, že to víno je o trošku drahšie. Keď počúvam, čo všetko musí absolvovať, koľko to robí na také cene? Že keď vy už máte jedno hotové víno, pekné, ktoré chcete predávať a stojí, dajme tu, neviem, 8 eur za flašku bežného vína, o koľko sa predraží, keď musíte nasadiť túto celú technológiu a to všetko, vodu, ľudí, čas a tak ďalej.
Tá technológia je plne automatická, čiže my iba nastavíme, že kam sa chceme dostať a postupne sa aj zvyšuje prietok tej vody, pretože čím je tam toho etanolu menej, tým častejšie musím prekvapivo oplachovať tú membránu. A napríklad 2000 litrov vína my dealkoholizujeme 9 dní, kým sa dostaneme až do toho štádia zhruba toho 0,1-0,2%.
Pardon, je to 9 pracovných dní alebo 9 non-stop dní?
Normálne 9 dní kalendári, ktorých ten stroj beží, aby sa to...
Krát 24 hodín.
Áno, aby sa dealkoholizoval. I tým, že tá energetická náročnosť, čo sa týka elektríny aj vody, tak vychádza zhruba 2 eurá na liter. Plus je tam strata, že samozrejme tých 12% toho alkoholu, ktorý vo víne je, tak ešte aj odchádza nám do kanála. Čiže z 1000 litrov my reálne máme 860 litrov dealkoholizovaného vína.
Keď to tak zhruba si dám v hlave, čiže nejaký 20% sa navýši cena, dajme tomu plus minus.
No záleží to od tých vstupov.
Toto, čo si spomenul, je finále toho vína, alebo ešte sa musí nejakým spôsobom dokrašľovať, aby sa čo najviac priblížilo v nemu, ktorý má, že je tam teda nejaká kyselinka, šťavnatosť, aromatika, že to pekne zaplní ústa?
Musí znovu na bentonit, pretože tam prichádza k porušeniu tých fyzikálnych...
Čiže na vlastne čistenie...
Áno, musíme ho znovu dať na bentonit. Musíme ho znovu vyčistiť, ide cez filter, pridáva sa rektifikovaný hroznový mušt a potom už na záver iba nejaké stabilizačné prvky, aby ostalo víno pekne vyleštené, aby čo najdlhšie vydržalo vo fľaši.
Ak by sa nejaký vínomilec úplne nevyznal v tom výraze, čo znamená rektifikovaný mušt?
Rektifikovaný mušt je mušt, ktorý bol zahustený, to znamená, že oveľa hustejší ako prírodná hroznová šťava. Čiže je to koncentrát hroznového muštu.
Hrozného muštu, prirodzeného, vlastne prirodzenej zložky hrozna, áno. Keď ho človek ako šťavu si vyrysuje.
Tak.
Ako dlho od teda momentu, keď sme vás teraz navštívili, máte toto víno na trhu teraz?
My ho len začíname distribuovať. Značka
je to čerstvá novinka.
Áno, značka je úplne nová. S tým, že celý proces, vôbec aby sme prišli k tejto fľaši, trval asi 2,5 roka. Ale ja si myslím, že sa to podarilo, lebo tie najťažšie boli práve tie skúšky, ktoré sme museli robiť. My niekoľko tisíc litrov vína minuli na to, aby sme robili s odparkami, aby samotný ten džuklas sa naladil, aby sme ho vedeli správne naštelovať a podobne. Čiže...
Keďže si hovorili, že ste priekopníci, tak ste si to zlízli.
Áno, áno.
To chce, prvý musí si to odmakať.
Ale na druhej strane zase myslím, že uľahčím život možno nejakým iným, alebo hlavne menším vinárom, pretože si myslím, že pre veľké firmy to zase není taký veľký problém, aby do toho už húpli rýchlejšie, pretože majú to zázemie určite oveľa väčšie, čo sa týka nejakých odborníkov a laboratórií a podobne. Ale možno uľahčíme život práve tým menším vinárom. A možno ich naopak aj presvedčím, že tá dealkoholizácia aspoň časti toho vína nie je vôbec zlý nápad.
Ďakujem pekne za tento technologický úvod do témy nealkohol, alebo tá dealkoholizovaná vína. Vy tu máte ešte veľmi pekné priestory aj v podzemí a ja by som bol rád, keby si nám ju ukázal a hlavne, aby sme ju ukázali ľuďom a pokecáme tam o ďalších veciach.
Poďme sa pozrieť.
Na dúšok s Petkom.
Pána Jána, v akom priestore sme sa toto ocitli? To, mne to pripadá, ako keby som prišiel do skanzenu vinohradníckej kultúry a takmer v centre Bratislavy, uprostred bratislavských vinohradov. Vy ste jedna z mála firiem, ktorá tu ešte zachraňuje česť a trčí vinohradníckymi plochami a areálom uprostred tej mega novej výstavby. Ako sa vám toto darí udržať?
Naozaj, tieto priestory sú veľmi staré. A naše družstvo bolo v podstate, začalo, história nášho družstva už v roku 1948, čiže naozaj bolo to niekedy v tých časoch kolektivizácie. My sme taká svetlá výnimka, lebo nebola to násilná kolektivizácia, ale nejakí ľudia sa dali dokopy, jeden mal koňa, druhý mal zase traktor, mali pozemky, tak začali spolu hospodáriť. A my sme boli založení už vo februári 1948, čiže nie až tých neskorších časoch, keď tá kolektivizácia začala ako taká.
Ako to družstvo predbehlo dobu
v podstate? Áno, áno, v podstate áno. A zaujímavé to bolo, že naše družstvo malo niekedy vinohrady až do Devína. Vtedy sa volalo ešte družstvo Vinorod. A boli to svahy Karpát z jednej strany aj z druhej strany, pretože mali sme pozemky, respektíve vinice sme obrábali aj v Karlovej Vsi a v Devíne. Tieto informácie som získal, máme nejaké staré knihy, ktoré boli vydávané vždy pri nejakom výročí a veľmi ma tam aj zaujala taká tá čas o tom, jak tí ľudia sa nakoniec tak rozvadili, že vznikli dve samostatné družstva. Jedno bolo naše družstvo Vinohrady, ktoré malo vinice od peknej cesty smerom do mesta až k výskumnému ústavu. A potom vzniklo družstvo v Karlovej Vsi, ktoré obrábalo aj Devín a začal sa skôr zameralo sa na rybezle. Čiže v Devíne robili rybezlové víno skôr a takto. Zo začiatku toho družstvo bolo naozaj veľké. Mali sme takmer 250 členov a obrábali sme skoro 300 hektárov vinohradu. Bohužiaľ teraz tie vinohrady zástavu v Bratislave klesajú. No ale keď sa založilo družstvo Vinohrady, tak tu bolo opustený priestor, ktorý sa volal Gaštanový hájik. A práve toto miesto bolo určené na to, aby sa tu vybudoval nejaký základný dvor hospodársky pre družstvo. Družstvo malo 5 pracovných skupín a miestnosť, ktorej stojíme, bola určená na výrobu tých kvalitnejších vín. Boli tu veľké drevené sudy a boli tu prívlastkové vína.
Sa tu a teraz hovoríš o histórii po 89. roku, alebo ešte stále?
Nie, to bolo ešte v starých časoch, keď tu boli.
A vy ste celkom fajn zvládli ten prechod do toho moderného obdobia? Alebo nebolo to až tak fajn? Odkedy si tu ty? Odkedy tu ty pôsobíš?
Ja som tu 10 rokov, ale ten prechod bol na jednej strane aj celkom v pohode, pretože sme prežili a ďalej robíme vína z tejto oblasti. Na druhej strane práve vrátenie pozemkov bývalým vlastníkom spôsobilo to, že veľká časť vinohradov nám odišla a zmenila sa na výstavbu.
To je realita. Koľko máte teraz vinohradov? Koľko vám toho zostalo?
Teraz máme 33 hektárov, ešte obrábame, ale je to roztrúsené po celých malých Karpatoch. Takže aj tá samotné pestovanie je pomerne náročné. Ale už sa snažíme aj zazmluviť si ďalších vinohradníkov, ale v blízkej oblasti. Čiže snažíme sa produkovať vína z tejto oblasti malokarpatské a nekupujeme niekde.
Môžem sa tú otázku povedať, povedal si, že celé Malé Karpaty, to je Malé Karpaty sa končia pri Novom meste nad Váhom.
No, tak okay,
asi
no.
Nehovoríme o tých plochách.
Niekde možno po modru a tak sa snažíme si nájsť. Ale...
Čiže vyšli ste za hranice Bratislavy.
Áno.
Ne. Tento priestor naozaj dýchá históriou a vieš, aký je starý? Alebo je to tu taký, taký mix, takej, ja by som typoval, také 70. roky? Dobre, či ani nie?
Výstavba areálu sa začala, myslím, v 56. A táto budova sa mohla stávať niekedy, myslím, že koncom 60. rokov a potom prešiel tento archív trošku modernizáciou, lebo sa robilo aj tieto tehly, čo sú za nami, tak to je stena, ktorá bola omurovaná ďalšími tehlami práve preto, aby lepšie izolovala a vtedy z toho vznikla prívlastková pivnica.
Vrátim sa naspäť k vínu. Vy ste teda akože družstvo s veľmi, veľmi dlhou tradíciou. Zažili ste veľa spoločenských zmien a vidím, že teraz v aktuálnych rokoch ste s takým dosť rýchlým skokom a rapidným skočili do úplne totálnej moderny. Mm-hmm. A moja otázka znie, prečo? Prečo dealkoholizované víno?
Pretože tá konkurencia vína začína výrazne narastať. Nedokázali sme sa nejak výrazne marketingovo odlíšiť od iných vinárstiev, ktoré sú v okolí. Ďalšia vec je, že dneska majú ľudia možno radšej v tejto oblasti tých malých vinárov, ktorí majú za sebou nejaký príbeh a ktorí majú možno malé plochy, ale na druhej strane dokážu tým ľuďom ten príbeh odrozprávať. A tá naša výroba je väčšia. Takže
väčšia, môžeš kvantifikovať nejak?
Robím okolo 400 tisíc fliaž vína ročne.
Snažíme stále stredný podnik, ako nie je to zásadne veľké?
Áno, sme trošku aj oddelení tým, že tie vinohrady začínajú ďalej v Rači a keď aj nejaká malokarpatská vína cesta a podobne, tak tí ľudia nás obchádzajú, pretože sme tu veľmi roztrúsení. Ešte kúsok ďalej je pár malých vinárov, ale sme tak ako keby trošku bokom.
Moc blízko centra Bratislavy.
Aj to. Tak sme sa snažili sme sa nájsť nejaký taký produkt, ktorým by sme sa trošku aj odlíšili. Začalo to najprv, že sme začali pasterizovať mušt. Takže najprv nejakou výrobou muštov, pretože ten bol veľmi žiadaný od konzumentov. Na druhej strane sa to potom postupne naučili aj ostatní robiť, lebo zase to nie je nejaký náročný proces výroby. Takže zase sme v podstate si vychovali novú konkurenciu, tak aj preto sme začali robiť niečo, o čom som sám presvedčený, že je podľa mňa veľmi dobrý produkt a ktorý priniesie možno radosť aj ľuďom, ktorí by štandardné víno neochutnali.
Uľial si teraz Eno a Merlot Alcohol Free Wine, čo je napísané na prednej etikete. Delia sa vlastne, ešte sme sa k tomu nedostali, tieto dealkoholizované vína aj ročníkov? Uvádza sa ročník na etikete?
Nie, lebo podľa legislatívy tento nápoj nie je považovaný za víno, ale za namiešaný vinný nápoj. A v tom prípade sa neuvádza ani ročník, ani cukornatosť, myslím tým forme, že či to suché, polosuché a podobne.
Toto víno chutí výrazne inak ako rúžové, ktoré sme si uliali v prvom. Ja tu cítim taký tanickejší prejav, že má to takú plnšiu štruktúru. Mne sa toto, teda, neviem, či môžem vlastne po tejto debate, alebo odteraz ešte stále používať slovo víno, ale asi pre účely toho, že dealkoholizované víno, že si urobíme takú skratku, ktorá nie je úplne legislatívne, asi zo zákonom v poriadku, ale je zrozumiteľná, ako baví sa, že to je dealkoholizovaný miešaný vinný nápoj.
Je to zvláštne označené, pretože naozaj sa to môže používať tá forma, že dealkoholizované sú v podstate víno normálne nízkoalkoholické a dealkoholizované víno, ale na zadnej strane etikety nájdete nápis, že je to namiešaný vinný nápoj. Tak je tá legislatíva v tomto mimoriadne komplikovaná. Ale môžeme ďalej pokračovať s tým vínom.
Áno. Jak by si ty pomenula rozdiely medzi tým ružovým a týmto?
Ružové bolo ovocné a jemné a primárne sme ho stávali tak, aby chutilo hlavne ženám. Zatiaľ, čo tento Merlot naozaj, je to Merlot, ktorý mal asi 3 roky, mal výrazné telo, bol silný aj v arome, aj v chuti a práve preto sme ho použili na dealkoholizovanie. Myslím, že aj tie taniny, všetko sa podarilo zachovať tak, že naozaj není to iba nejaká sladká muštová voda, ale je to už možno ešte bližšie k tomu k právemu vínu alebo čistému vínu oproti tomu ružovému kabernetu.
Môžem si typnúť, bolo to pôvodné víno, ten základ školené aj v sudoch?
Čas, áno. Čas, áno.
Ja normálne tam cítim takú jemnú živočíšnosť v tom prejave. Áno. Neviem, či to je zámer, či to tam malo byť, alebo nemalo, ale úplne ma to zaskočilo, lebo teda ochutnal som už za ostatné dva roky niekoľko desiatok druhov nealkovín aj na súťažiach a nikdy som sa ešte nestretol s takýmto prejavom, že tam si normálne proste taký ten, tú živočíšnu linku takého zrenia v starom súde.
Áno, môže to byť, lebo máme súdy, ktoré už majú niekoľko ich z rokov, ale možno to spôsobuje práve aj spôsob tej výroby, tej dealkoholizácie, že to zachováva práve tie prejavy toho vína pôvodné, že tam nevytvára nejaké nové chute, alebo to víno sa nezačne zvrhávať do nejakých až nepríjemných tónov.
Ďakujem pekne za túto vzorku. V tento priestore, ktorý má veľa metrov štvorcových, sú ešte krásne zákutia. Ja navrhujem, že ešte ukážeme ľuďom ďalšie a ešte sa pobavíme o týchto detailoch, o tých dealkoholizovaných vínach.
Na dúšok s Petkom.
V časti pivnice, kde sme sa teraz presunuli, za nami zrejú v barikoch tie tradičné vína, ale my máme dnes stanovenú tému nealkovína. Zmenili sme teraz tvar fliaž a predpokladám, že sa zmení aj obsah. Tak čo si prichystal na ochutnanie?
Hlavne pre ženy sme si pripravili extra bublinkovú verziu Nacho Sauvignonu alebo rúžového kabernetu. Takže otvorím to.
Začneme s tým Sauvignonom, áno?
Áno, to biele by je hodnejšie.
Bublinkami väčšinou otvárame podcast, tentokrát sme si to nechali až na tretiu scénu, ale moja otázka, kým to aj otvoríš, je, dá sa pri tomto svete dealkoholizovaného vína hrať s takými kategóriami, ako pozná tradičný svet vína, čiže ja neviem, ľadové zbery, slamové víno, barikovanie tých vín a tak ďalej.
Technicky to je možné, ale osobne si myslím, že už je škoda toho vína na ľadové víno.
Keby základné víno bolo vyrobené ako ľadové, tak je škoda dealkoholizovať? Dobre som to pochopil?
Áno, myslím, že škoda. No.
A zdravie?
Na zdravie.
A okrem toho, že je to škoda, stretol si sa s tým napríklad ty už? Alebo že
nie,
máte
nie
takú ambíciu, alebo stačí vám takto, že tiché verzie a takéto bublinky?
Uvidíme, čo sami ľudia si budú žiadať, lebo teraz sme vytvorili nejaké portfólio tichého vína, frizante a týchto bubliniek. Tak čo si bude žiadať trh? Technicky je to sme schopní to urobiť aj barikové víno, ale tým, že naozaj to barikové víno je pomerne drahé, pretože barikové súdy sú drahé, môže to tam zrieť iba 3 roky a toho vína není veľa, ešte navyše ho treba dolievať, tak ja osobne si myslím, že by bola škoda asi v tomto štádiu, v akom sme, vôbec to víno dealkoholizovať teraz.
Teraz hneď, keď si ovoniam aromaticky najexpresívnejšie víno, ktoré sme dnes ochutnali bezkonkurenčne, je to možno také až taká iršajovská, taká expresivita aromatiky, viac možno ako Sauvignon, ale aj s tými bublinkami. Je to víno frizante, áno?
Áno, je to dosycované. Víno len oproti frizante pod oveľa väčším tlakom a preto musí byť aj vo fľaške, ktorá má hrybikový uzáver a agrafu. Je to víno určené, pardon?
Pardon, ten tlak, čiže do 2,5 atmosféry je štandardné.
Je frizante.
Môže byť v tých korunkových uzáveroch, jednoduchších.
A toto máme tlak niekde okolo 5,5 atmosféry. Je to skôr určené pre niekoho, kto chce na nejakú oslavu alebo niečo podobné, že mu chýba to otvorenie toho štupla, tak je to pripravené práve na také slávnostnejšie príležitosti.
Ale ak ma pamäť neklame, toto sa už blíži tlakom takým fľašiam pri druhotnom zrení šampanskou metódou, že ano. Sú približne takéto tlaky, no do tých 6, dajme tomu. Čiže a paradoxne, keď som to víno ochutnal, vôbec mi nepripadá také
extra nasýtené.
Extrémne nasýtené, že chuťovo sa mi to naozaj viac podobá na frizante, možno je toto tým jemnejším telom, že nemá to samozrejme tú nadstavbu druhotného kvásenia, ako tú krémovú štruktúru alebo nejaký biskvit, to je jednoduché, priamočiare, ovocné. Veľmi jemné sú tie bubliny, to som prekvapený.
Áno, no všeobecne, akože tie bublinky sú trošku tvrdšie, ako keby to zrelo priamo vo fľašiach, vtedy to aj oveľa dlhšie perlí. To nasýtené víno nemá takú výdrž ani také jemné perlenie, ale tiež veľmi dobre drží v pohári tie bublinky a není to iba také, že by to vyšumelo a kompletne by to odišlo tie bublinky z chuti toho vína.
Skúšali ste verziu takú, že ten štandard do tých 2,5? Že by to malo
Máme aj také ponuke. Môžeme ochutnať aj frizantem.
A vyšlo ti z toho, že toto je zaujímavejšie?
V ponuke je aj frizante, aj táto verzia.
Ja keď som tu zbával tie fľaše, že si nachystal, že ideme chutnať šumie víno, hneď som si spomenul svoju osobnú skúsenosť z najväčšej svetovej súťaže vína, kde sa zídi okolo 10 000 horiek za rok. A bol som už párkrát hodnotiť AVC Viena. A ja som tam mal jeden flight s Nealko vínami, je to zážitok z leta 25, čo pomerne čerstvý. A najviac ma prekvapilo, že boli tam aj tiché vína, boli tam biele, červené, presne, jak sme si neschutnali, bublinky. A zrazu v momente, keď prišli bublinky, alebo prišlo víno s trošku zvyškovým cukrom vyšším, tak to bol úplne iný rozmer. Zrazu mi to Nealko dávalo ako keby väčší zmysel. Že to víno je oveľa presvedčivejšie, oveľa v princípe viac zaplní ústa, dá taký veľký vnem. Máš podobnú skúsenosť s tým?
Áno. My sme chceli skôr približiť týmto našou dealkoholizáciou víno, ktoré by sa viac podobalo na to víno, že nesnažíme sa spraviť nejaký sladký nápoj a aby aj niekto, kto má rád suché vína alebo polosuché, aby dokázal si to víno vychutnať.
No a teda, keď som už spomenul súťaž, okrem toho, že by som si rád ochutnal teda aj to rosé, že či splňa takú kvalitu, ako ten Sauvignon bublinkový.
Otvorím ho?
Určite, no. Bez toho to asi ťažko ochutnáme. Ako je si na tom Bratislava PD Vinohrady so značkou Enoa versus súťažné ambície? To je celkom zaujímavé, ako to máš vymyslené.
Tým, že len začíname, tak sme sa žiadne súťaže ešte nezúčastnili. V súťažech máme celkom dobré skúsenosti s našimi vínami, nie len so slovenskými, ale aj s medzinárodnými. Ale určite by sme chceli tie vína prihlásiť aj na medzinárodné súťaže toto Dealko víno, pretože jednak je to veľmi dobrá reklama a súčasne aj sami uvidíme, ako sme na tom v porovnaní s konkurenciou. Čiže vieme, kam potom sa celkovo ten štýl uberá a čo by si nielen naši terajší zákazníci, ale aj tí budúci chceli. No poď.
Nechce sa mu.
Je to čerstvo naflašované, tak ešte si nesadli.
Tak, už si odfúkla to víno. Dobre, tak. Ďakujem. Okrem súťaží existujú samozrejme aj iné prehliadky vína. Ja som počul, že teraz zase čerstvo, kedy točíme pár v podstate dní dozadu sa konal ProWine, obrovská medzinárodná svetová, v Európe asi najväčšia súťaž s vínom, aj keď teda Paríž sa môže vraj tlačí na pety, čo sa týka množstva ľudí. Tam bol celý obrovský stánok venovaný, pavilón, jeden z pavilónov výstaviska venovaný Nealko vínam. Považuješ to aj ty za takú obrovskú vlnu, ktorá narastie a bude sa držať, alebo myslíš si, že to je nejaký módny výstrelok, ktorý teraz fičí a uvidíme. Budúcnosť je otázna, tak.
Na zdravie, no dúfam, že tá budúcnosť je dobrá. Celkovo ten trend je stúpajúci nielen na Slovensku, ale aj vo svete. A je to dané tým, že mladí ľudia všeobecne prestávajú konzumovať alkohol, ale na druhej strane si chcú užiť ako keby tú slávnostnú chvíľu s tým pohárom vína alebo fľašou vína. Ďalšia vec je, že aj niektorí ľudia možno s nejakými zdravotnými propozíciami nemôžu piť ten alkohol a pritom tiež by si chceli dať.
Šoféri sa potešia takisto.
Šoféri takisto.
Aby neboli smutní. No, vidím, že sme tak stúpali v tom rebríčku, lebo toto víno, keď som si ohňal, má zase stúpame v tej expresivite aromatiky. Ja tu mám tie truskavky lesnej jahody.
Hej,
cítim.
Hej.
Troška maliny. Na krásne šťavnaté. Myslím, že sme aj cukrom vyššie ako áno, v tom bielom, čiže ten cukor to tak krásne zagulatil. Toto je veľmi príjemné pitie. Pekné bublinky. No, tuším si, niekedy otvorím dobrovoľne aj fľašu Nealko vína.
No, ja si myslím, že má to význam, pretože keď človek na druhý deň cestuje alebo niečo a nechce mať nejaký zvýškový alkohol v krvi, ďalšia vec je, možno nejakí športovci si chcú dať pohár dobrého vína a nemôžu si dať, lebo plnia nejaký plán a podobne. Takže určite celkovo dealkoholizácia vína má budúcnosť a dúfam, že presvedčíme aj iných vinárov, že tým, že čas svojho vína dealkoholizujú, tak nepokazia svoju produkciu, ale naopak si nájdu cestu aj nejakým iným zákazníkom, ktorí primárne to víno nevyhľadávajú.
veľmi zaujímavé dneska debatovanie o vínach, o ktorých sme doteraz v podcaste naozaj zmienili len veľmi okrajovo. Ja mám však pre teba ešte taký návrh, že by si zavolal pivničného majstra, že by sme podebatovali aj o vínach takých tých normálnych, z ktorých celá táto vlna vzýšla, a dali by sme si slepú degustáciu a niečo pohodnotili, pokecali, ako vy vnímate víno a či sa trafíme.
Veľmi rád.
Predstavíme scénu a pôjde slepá degustácia.
Slepá degustácia.
Dnes sme po technologickej ochutnávke a spoznaní procesu výroby dealkoholizovaného vína zasadli aj do archívu. Janko, aké sú tu veci poukladané za nami?
Za nami sú uložené frankovky, veltliny a rizlingy z predchádzajúcich úrod, ktoré dozrievajú a čakajú ešte na ten svoj najlepší čas, kedy príde, pretože niektoré vína sú aj lepšie, keď odpočívajú chvíľku.
Čiže to je archív taký, že ešte na predaj určite?
Áno, áno, áno.
A ročníky?
Ročníky sú tu niektoré od roku 21, 19, je tam myslím frankovka ešte, čiže také, čaká to na také.
A to už pekne odpočívajú?
Už áno, áno.
No, tak to by som rád niekedy ochutnal. V každom prípade, teraz nás čaká slepá degustácia. Pribudol nám tu hlavný technológ, enológ firmy Rišo. Ahoj.
Ahoj.
Rišo, ma rád ťa spoznávam. Máš premiéru, takto pred kamerou si povedal?
Áno, áno.
No tak držíme ti palce, aby si oslovil publikum. Skrátke, poviem, aké sú pravidlá tejto hry. My tu máme tri vína, ktoré sú z produkcie niektoré slovenské, alebo firmy zo Slovenskej republiky alebo z Českej republiky, z vinárstiev, ktoré sme navštívili v podcaste. Dohodli sme si kategóriu dve biele a jedno červené víno, to červené naliaté v karafe, a teraz si ich postupne prechutnáme a čokoľvek budete mať chuť k tým vínam povedať, zhodnotiť ich, tak si ich zhodnotíme a povieme si k ním. No, začneme od hostia, čiže prvé biele víno. Richard, ty si to ešte nebol. Dnes všetko je zatiaľ. Janko obkecával, pardon, nech sa pustíme sa do toho. Tak ovoňaj, ochutnaj a skús povedať, ako to vnímaš, kvalitu tohoto vína.
Vôňa taká menej výrazná sa mi zdá.
Ak ty to...
Menej výrazná vôňa a chuť je taká dosť výraznejšia, taká plná. Svieže kyselinky.
Ročníkovo, čo by si typoval, kde sme?
Ročníkovo, niekde také mladšie víno by som typoval.
Mladšie, čiže 2,5 ročník, 2,4?
2,4, 2,5.
2,4, 2,5. Keby si ho mal obodovať na súťaži, máš s tým skúsenosť.
Keď striebro by som určite...
Striebornú medaľu. No, pomerne prísny, podľa mňa. ale zase sme tu na to traja. Aj preto v porote na súťažach nasadnú viacerí ľudia. Janko, ty ako to vnímaš, toto víno?
Cítim tam, že v dreve bolo asi víno. Takže je tam drevený sud, tým pádom trošku sa zastiera taká tá ovocnosť toho vína, aj keď je tam dobrá kombinácia, také vyvážené víno. Podľa mňa veľmi príjemné, také šťavnaté víno. Ja by som ho typoval skôr na nejakú 24. Ale aj pekná farba. Neviem, či môžem typnúť rovno.
No skús, ja, kľudne, to je voľná disciplína.
Neviem, či to nejaké šardoné. Alebo niečo podobné? Alebo pinotovite niečo? Mm-hmm.
Ja sa pridám so svojím názorom, to víno sa otvára, treba mu nechať trošku času nadýchnuť. Za mňa vyloženie, okrem tej práce s drevom, pekné, je to tam cítiť, je veľmi mohutné to víno, vysoký alkohol na biele. Tam by som typoval fakt, že sa možno blížime 14 alkoholu. Mm-hmm. Veľmi pekné krémové. Taká krémová štruktúra, asi to ťa ťahá k tým pinotovým.
Krémovosť troška tam bolo cítiť.
Teraz sa to aj otvorilo do také väčšej ovocnosti. Veľmi zaujímavé víno. Ja si myslím napríklad, že je staršie. Ešte ako 2-4. Ja by som kľudne typoval 2-3, 2-2. Ale mňa tento štýl vína veľmi baví. To je také víno, že ktoré naozaj môže sa k nemu vrátiť po pol hodine, po hodine a stále ti ukáže niečo iné. Netrúfam si teraz ísť do odrody vôbec.
Ja si dokonca myslím, že ešte keby ho necháme aj dlhšie, tak ešte
by viac zapôsobilo. Že by to zo strieborné medaily vytiahlo aj na zlato. Ja by som nad zlatom neváhal u tohto vína, akože mi sa to veľmi páči. A myslím si, že máš naozaj pekný potenciál nazrievania. Dobre, poďme na fľašku číslo 2.
Tak máš radšej také drevené tóny trošku v tom bielom víne, a nie tie...
Ja mám rád akékoľvek dobré víno, A ja to tak rád hovorím, nie som rasista, ja mám radšej ako proste. Biele, červené, rúžové, bublinky. Hlavne nech to má...
Tuto pri tomto?
Tu kľudne si nechá, áno. Nech. No, poďme na víno číslo 2.
Tak to už je výrazne ovocnejšie.
Janko, poď ty zhodnotiť.
Cukor výrazne vyšší, no to už sa... Ľadové to není, ale to je nejaký... s prírodne vysokým cukrom.
No, to bude nejaký bobulový zber.
Richard sa ozval. Mm. No. Ešte nejak by si doplnil.
Výborné a zaujímavé je tam taký ten tón, taký akéby nejakú jemnú rúžu alebo niečo také kvetinové je v tom trošku namočené, ale pekná ovocná vôňa. To je veľmi príjemné víno.
Pekné.
No, som zvedavý, čo to je zač.
Ročníkovo, odrodovo. Chcete typovať? Nie je to povinné, samozrejme. Je to na vás.
Ročníkovo 24.
23. Ja by som práve, že toto typol trošku mladšie. Lebo ešte aj tá farba je taká svetlučka. Není ani moc taká dosť zlatová, aj keď tam už také zelenkasté.
Ale oni sú veľmi podobné. Veľmi sú podobné farebne, tieto dve iné.
Takú 24 by som typoval, že to je.
Mňa tu fascinuje tá medovosť tej aromatike. To medovo až do propolisu, také prezreté.
Možno nejaký, to je hrozno.
Áno, možno jemnočky do tých botrisu, ale nie je to vyložené botritické, skôr prezreté. Vyšší zvyškový cukor, ale to víno má neskutočnú šťavnatosť. To je...
Dobre víno.
A pritom krásne medová, taká dochuť ostáva v ústach.
Že... A dlhá dochuť, presne, že taký možno až púpavový med, mi to evokuje z mladosti. Ja som z tohto úplne nadšený.
Veľmi dlho ostáva v ústach.
To je nádhera. Máte podobný typ vína aj vy?
Nie.
Vlastne trošku niečo
podobné však. No.
Skúšali sme robiť aj ľadové víno, ale priznám sa, že tie zimy tu nie sú také, aby sme to udržali a jeden rok nám dokonca ukradli úrodu ľadového vína.
Takže... Na Frankovke.
Ja, to som nechcel úplne spomínať. No. Takéto nepríjemné veci z minulosti vyťahovať. Pozerajme sa radšej dopredu. Tiež, no toto môže byť, akože pri takejto koncentrácii cukornatosti to môže byť čokoľvek. Dneska nejak nemám chuť ísť do odrôd, ale je to krásne. Som nadšený z toho vína. Ideme do červeného. To vzhľadom na podmienky, ktoré tu panujú v pivnici, aj to, že ešte je taká zubatá jar, bude trošku podchladené, ale ako sa hovorí, že víno by sa malo podávať pri izbovej teplote zámockej, takže keď bude mať 14 stupňov aj 15, je to úplne v poriadku. Tak si prosím skúsme zhodnotiť. Máte o pár sekúnd náskok, ak kľudne sa do toho pustíte.
Je to zachladené dosť.
To je troška menej intenzívna vôňa tam je.
A to je to vôňo, teda tou teplotou podľa mňa. Ale pekná ovocná.
Farba pekná.
Taká nižšia intenzita tej farby, no. Ale jemne do rubínova, ale priehľadná ešte.
Ale v chuti je to také prázdne.
Prázdne sa ti to zdá?
Áno.
Krátke trošku víno.
Také nemá
to. Ale podľa mňa je to vekom, že to víno je podľa mňa, ja si myslím, že mladé. Ešte majú tie triesla také nevyhladené, ešte také hranaté to víno. Toto je víno, ktoré si myslím, že by ešte nemalo ísť k zákazníkovi, ale malo by ešte vydržať.
Ešte poležať.
Určite.
Trúfate si nejak odrodu typovať túto?
Frankovka.
Mne to tiež veľmi evokuje Frankovku, ale ja by som si dovolil polemizovať. Tentokrát mne nepripadá vôbec to víno tenké, lebo ja to beriem, lebo tie Frankovky môžu mať aj takýto štýl. Ja som pil aj Frankovky s 11 alkoholom a proste tým má zase výrazne vyššiu šťavnatosť. Mne to evokuje veľmi toto takú... Je tam výrazná mineralita, ktorá sa prejavuje takou jemnou horkosťou, až čokoládovo, ale nie čokoládovo v zmysle barikového prejavu, ale taká zemitá minerálna horkosť, ktorá je pre mňa sexy, mne sa toto páči, mne toto imponuje.
Ale tá iba ostáva v ústach.
Nižší alkohol tam môže byť, že?
To vyloženie víno červené s nižším alkoholom, že nie je to nabušené. Podľa mňa obidve tieto biele víno mali vyšší alkohol. No, toto. Možno preto to tak trošku šokantne pôsobí, ale... Nie. Ale súhlasím, to mohla byť.
Také ľahké víno na ľahké píte by som povedal. No. Také s nižším alkoholom.
Červené víno na leto.
Ale to,
že je...
Vy robíte tiež flankovky, máte ich tu mohutnejšie, štandardne, alebo oveľa mohutnejšie?
Oveľa mohutnejšie, lebo tá zem je tu veľmi kamenistá, ten krík musí bojovať o život a tým pádom sú veľmi oveľa intenzívnejšie. Je tam viacej tie minerality, sú také silnejšie tie flankovky tu. Preto si myslím, že toto je možno niekde aj...
Silnejšie v zmysle mohutnejšie, že tak, extraktívnejšie. Áno, tak. Asi, haliť páni, stačilo? Takto z typovania?
Áno.
Tak poďme.
Som veľmi zvedavý.
Prvé biele víno je
Riesling Vlašský.
Fučík Riesling Vlašský. Exkluzív vintage 2023.
Ročník sme odhadli.
No, by ste sa pohybovali po 24-23. No. 13 alkohol. Mm-hmm. Čiže Mikulov pod svatým kopečkem trať.
Alkohol trocha vyšší na biele.
Myslím si, že akože dvaja sme tam zacítili, že tam bola práca s osudom. Na Riesling Vlašský netradičné v našich končinách. V každom prípade na Mikulovsku sa s tým hrajú rôznymi spôsobmi. No, druhé víno. Ha. Chateau Grand Barry, mm-hmm. Royal Cuvée. Takže sme na slovenskom Tokaji. A pozerám, či je tu napísané...
Cukor.
Furmint, lipovina, aj muškalžota.
Aha, dokonca. Mm-hmm.
Lučné kvety, to si mal. Tú kvetinku. Plná chuť. Jabočko pečené...
21.
10,5 alkoholem, páni. Mm-hmm. 20 ročník, tak tam
tak som... Tak to sme sa sekli.
Áno, ja som hovoril, že to mi sa staršie, ale až 21 by som netypoval. Krásno šťavná to znamená to víno a stále veľmi mladický prejav. A vôbec mi tu ten 10,5 alkohol s tým extraktom robí takú plnosť, že človek nepotrebuje alkohol vôbec k tomu. Ja to nejak zaujím.
Ešte pozerám nejaký...
Ja zatiaľ chytím flašku. Červené víno máme naliaté v karafe, ale kontrolná flaška je tu. Na samo štúdium samozrejme tie vína ti zostanú, môžete si to na firme prechutnať a trošku si posunúť obzory. Víno posledné je...
Nichta.
Frankovka Modrá 22, baričky.
Presne.
Víno Nichta.
Ale pritom sme hovorili, že tá Frankovka vyzerá ako mladúčka a že by sme ju ešte nehali.
Aj farba, vidíš to? No, a je to 22?
22, by som nepovedal, že 22.
3,5 roka vyzrievané víno. Už.
Tak to potom...
Mne tento štýl...
Alkohol koľko?
12 alkohol.
To by som ešte aj typoval.
Takže vy ste vína ošalili. Tento extrakt tu prekryl 10,5 alkohol a toto má 12 červené. Je to taká spodná hranica, keď tie červené víno začínajú vyznievať. A je to naozaj asi vecou štýlu, že čo komu chutí, ale to sa mi páči tá pestrosť, že jeden to. A o tom je ten svet vína, že každý si vyberie, čo mu chutí a komu nechutí. Toto môže si dať nealko napríklad.
Tak.
Pán, ďakujem pekne za to, že ste to absolvovali, že sme tu podebatovali o troch zaujímavých vínach, každé troška z iného rangu. Janko, máš ešte nejakú chuť na záverečný preslov, nejakú múdrosť, ktorú chceš povedať na záver tohoto podcastu?
My ti samozrejme takisto pripravíme nejaké vína na slepú degustáciu a budem rád, keď potom nám dáš nejakú spätnú väzbu, ako chutilo a ako sa osvedčilo to víno. Takže ešte uvidím sám, čo ti ponúkneme. Samozrejme, že ti to nepoviem. A samozrejme, rád by som všetkých potom pozval buď do našej predajne, alebo na nejaký e-shop, aby si vyberali z našej ponuky buď klasických vín, alebo naopak dali šancu aj tomu nealku a vyskúšali, že to vôbec nie je zlý smer, ako niektorí o tom myšľajú. A naozaj, že má budúcnosť to dealkoholizované víno.
Ďakujem pekne všetkým tým, ktorí ste dosledovali toto video a audio až do konca. Ďakujem za pozornosť. Verím tomu, že sa vám to páčilo. Sledujte nás, dajte si odber na YouTube kanál, počúvajte a vidíme sa niekedy pri ďalšom pokračovaní podcastu. Pekný deň, ahoj.
Na zdraví.
Dovidenia.